Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Gordana Đurđević. Tribina Šta nam poručuje Marija Ručara, koja je održana ovih dana u Beogradu, pokrenula je bitne teme i bila odličan uvod za početak rada na predstavi Hleb teatra Marija Ručara pod istim nazivom. Sinoć je održana i prva radionica ili proba za predstavu Marija Ručara, a koji je razlog bavljenja poemom Marija Ručara, koju su napisali Dušan Matić i Aleksandar Vučo i koja je objavljena 1935. godine čak, reći će nam rediteljka Sanja Krsmanović-Tasić, koja je tu sa nama u studiju, ali ćemo posle ove najave početi razgovor. Samo da kažem da je još u Domu kulture u Gračanici, gde je od 2014. godine sedište Narodnog pozorišta Priština, 13. jula, da su otvorene nove prostorije neophodne za rad ovog pozorišta, o tome šta nove prostorije znače za umetnike, o prethodnoj sezoni, kao i o planovima. Razgovarat ćemo sa Predragom Radonjićem, direktorom Narodnog pozorišta Priština sa sedištem u Gračanici, koji takođe tu čeka da Sanja i ja završimo, a još nismo ni počele ovaj razgovor. Sanja, dobar dan.
Dobar dan.
Rekla sam, poema Marija Ručara, 35. Da. Godina, davno je bilo, veliki pisci, nadrealisti. Zašto, Sanja, je vas zainteresovala, evo, ova poema?
Pa evo, ja to nekako shvatam kao jedan otkriveni dragulj. Znate, retko kad se dešava da naiđete na jedno takvo delo. Zahvalna sam Srđanu Atanasovskom, koji je inače muzikolog i vođa hora Naša pjesma, koji inače peva revolucionarne pesme, baš u Kulturnom centru Magacin, gde inače i naš Hleb teatar radi, i to je jedan vrlo specifičan prostor, verovatno znate, za samoupravni kulturni centar Magacin. I uglavnom, on mi je u jednom trenutku poslao tu poemu i rekao da li bi ovo vama bilo zanimljivo. Kada sam pročitala poemu, ja sam jednostavno bila vrlo uzbuđena i shvatila sam da to ima ogromni potencijal, da bih nakon toga zaista otkrila da je to i bilo namenjeno za scensko-dramsko izvođenje i da je namenjeno ženskom recitativnom horu. Prosto su ti glasovi su bili tu, jednostavno su oni utkani u te reči. Vi jednostavno možete da zamislite te scene i da osetite tu scensku, ako mogu da kažem, snagu te poeme. Tako da, prvo da ne kažem da je sama tema i uopšte poruka koju poema nosi sa sobom izuzetno važna u današnje vreme.
Jeste, ja samo možda na početku da dodam da je ona izašla u knjižarnici Svetlost Lazara Pavukićevića iz Beograda kao prva knjiga edicije Poezija i kritika, ali je još pre puštanja u prodaju bila zabranjena. E, to je sada veoma interesantno. Dakle, zašto je... I nepovezani primerci su bili i uništeni. To je nešto što je nastalo kao odgovor po svemu sudeći na sam sudski proces koji se u to vreme vodio protiv radnice, mislim da se zvala Ružica Soukup.
Jeste, tako je. Dakle, istiniti događaj je u pitanju. Dakle, radnica koja je doživljavala užasnu represiju na svom radnom mestu je iz pozicije žrtve postala akcioni subjekt promene na jedan vrlo drastičan način. Dakle, ona je zaista ubila svoju nadzornicu u toj fabrici u kojoj je radila. To je u vreme kada su oni pisali tu poemu, dešavao se, vodio se taj sudski proces, to je uzburkalo javnost, da li jedna žena, samohrana majka, radnica u fabrici može da preuzme tu moć i silu da učini nešto tako drastično kao što je ubistvo. Mislim, ali ubistvo nakon više godina neke represije, opresije i jednog osjećaja strahovite nemoći. Oni su, dakle, Vučo i Matić su zajednički napisali tu poemu. On je bio čak šta više i namenjen umetničkom dramskom studiju u Beogradu. Dakle, on je već imao već nekako ugovoreno ko će naknadno da izvodi tu poemu Senski i, nažalost, eto, ona je povučena, dakle, odštampani su primerci, nije još ukoričena, ona je potpuno uništena i spaljena. Tako da je fascinantno da je ostao po neki primerak, eto, sačuvan.
Da, interesantno što ona u tom periodu bila spaljena, ali takođe i u Socijalističkoj federativnoj republici Jugoslaviji ona je bila skrajnuta i tekako, tako da je jako teško doći uopšte do ove poeme. Jest. Koliko ja znam, Jest. Ja sam pokušavala da istražim gde mogu da je pronađem, ona postoji kao antikvarna knjiga. Sam Matić je to u svojoj zbirci Bagdala objavio, je čini mi se 3 odlomka, ali poema ima nekih 50-ak stranica. E sada kada govorimo o položaju žene radnice u to vreme, dakle, ne možemo da ne povežemo sa položajem žene danas, radničke klase, o kojoj se nekako tako malo govori, moram da priznam.
Upravo, to je snaga i aktuelnost ove poeme. Upravo to pitanje posebno žena radnica. Mislim, znamo šta se dešava u Juri, znamo šta se dešava u Tigru, znamo šta se dešava u fabrici, dakle, u Smederevu. Dolaze ti neki strani investitori, ali pitanje je da li naši radnici koji tu rade imaju sva ljudska i dostojanstvena jedna prava koje svako od radnika treba da ima. Veliko je pitanje takođe žena, samohranih majki, koje su prosto u jednoj nemoći, u jednoj nepristanoj borbi da prehrane sebe i dete, da prežive ovaj vrlo surovi svet u kojem sad živimo, tog neoliberalnog kapitalizma i jednog uopšte nipodoštavanja ljudskog bića, ako mogu da kažem. I nedostaje jedna solidarnost, jedna potpora. Mislim da je ova reči Matića i Vuča su toliko važne, one su toliko lepe, ti stihovi su toliko moćni. Mislim da je upravo to nešto što bi trebalo danas da se čuje, da se doživi kroz jedno umetničko pozorišno delo. Eto, to su bili naši motivi.
Da. Ja ću samo da se zadržim na samoj poemi, ne na samom istinitom događaju, jer ne znam podatke oko istinitog događaja, ali dakle u samoj poemi Marija je žena, kao što ste rekli, samohrana majka koja u jednom trenutku uzima, to je ono što je zastrašujuće, evo ja kad to pričam osjećam jako veliku nelagodu, dakle ona uzima komadić kartona koji je čak odbačen, dakle ona ne krade, ona uzima nešto što je odbačeno da bi zamotala hranu svojoj deci i upravo njena žena koja je iznad nje, koja, ne znam kako bismo to danas nazvali, koja je negde između ta dva sveta, između radničke klase i poslodavaca, ona dakle nju prijavljuje i priča ima svoju gradaciju. Dakle, moram da priznam da sam koristila neke delove rada Biljane Andonovske iz Instituta za književnost i umetnost koja se bavila ovom poemom, gde upravo kaže kako od jednog odbačnog kartona njeno delo postaje sve veće i veće, pa je na kraju je ispalo da je ona zaista ukrala nešto. Koliko su njena prava kao žene, radnice ugrožene, koju nema ko da zaštiti, koliko su došle do izražaja i koliko se od toga napravilo kao veliko delo, krivično delo, ona je nešto uradila. A mi smo svedoci danas takvih događaja.
To je tipičan primer jednog strahovitog, u današnje vreme bi rekli, mobinga. Dakle, ona je, bilo je potrebno da se neko predstavi kao žrtva, kao primer, kao uzor, i zbog tog jednog beznačajnog zaista pačeta kartona, ona je doživela da je ona i dobila otkaz, da to stvarno, to ste jako lepo opisali, postoji ta scena, ja tu uvijek gledam u scenama, to je taj deo u poemi, gde u stvari ta nadzornica kaže onom koje je nadređen njoj, pa se dalje to prenosi na ovog sledećeg, na pa na direktora, pa na ovog, pa hijerarhije. Naravno, sve se kao jedna, ako mogu da kažem, mala grudva koja se kotrlja, i to se pretvara u lavinu, da je to stvarno neverovatna represija, i uopšte da je ona tako strogo kažnjena zbog jednog beznačajnog prestupa, a to je taj nemoć radnika, šrafova u jednoj mašineriji fabrike, da nekako da se čuje njihov glas i da se izbore za svoja prava.
Ei ole paremaid, halvemaid aegu. On ainult hetk, milles viibime praegu. Mis kord on alanud lõpp, sel pole. Kestma jääb kaunis, kestma jääb kole. Ei ole süngeid, ei naljakaid aegu. Võrdsed on hetked, kõik nad on praegu. Elul on tung kanda edasi elu. Jälle Kronos, et saaks mõnel elu. Ei ole möödunud kui tulevaid aegu. On ainult nüüd ja on ainult praegu. Säilid, mis sattunud hetkede sattu. Ainustki silmapilt teisest ei kattu. Ei ole mõtletud elatud aegu. Sattunud hetkede sattu, ainuski silmapilt teisest ei kattu. Ei ole mõtetud elatud aegu, mõte ei pruugigi selguda praegu. Vähemalt rohkemat olla ei võinuks, parajal määral saab elu meilt võinuks.
Gost emisije U prvih pet u nedelju 11 časova bit će urednik kulturne rubrike nedeljnika NIN i filmski kritičar Dragan Jovićević.
Poštovani slušalci, ovo su Maske posvećene pozorišnoj umetnosti. U studiju sa nama je rediteljka Sanja Krsmanović-Tasić, osnivačica, kako nekako, Sanja, kad sad izgovorim ovo osnivač, osnivačica, da nije mi jasno šta bi trebalo da kažem, Hleb teatra. Pričamo o poemi Marija Ručara, još jednom to da kažem, tribina Šta nam poručuje Marija Ručara je održana ovih dana u Beogradu, sinoć je bila ta prva radionica ili proba za početak rada na predstavi. Rekli smo i to da je napisana poema 1935. godine, ko autorstvo Dušana Matića i Aleksandra Vuča, inače to je bilo popularno kod nadrealista to ko autorstvo. I pričali smo o Mariji kao ženi koja je preživala, pa kao radeći u fabrici
Markarnici. Oni su proizvodili marke.
Poštanske marke, da.
Poštanske marke.
Da, i to su bitne te ruke u stvari. Otud pretpostavljam i sam naziv Ručara, odnosno naziv poeme. E sad, rekli ste nemoć radnika. Šta dovodi do moći? Šta, kako možemo da preokrenemo? Pretpostavljam da vas to zanima kada ste počeli da radite ovu.
Mene to od uvek zanima, jer ono što me lično zanima jeste moć pozorišta, znači moć nas umetnika. Da li mi imamo ikakvu apsolutno moć da nešto promenimo? U tom kontekstu vi me predstavljate kao rediteljku, ja jesam, već godinama se bavim režijom, ali inače sam glumica takođe.
Tako je.
I predstava koju ću, evo možemo, ovo je možda prilika da najavimo, 29. jula na Dorćol placu ću igrati predstavu koju igram već 7 godina. Dakle, to je predstava o savesti, esej u pokretu od Adi Voj Sinović. Zaista mislim da mi imamo neku moć. Moć promene, moć iniciranja promene u percepciji i doživljaju neke publike, ljudi koji tu sede, koji su svedoci naših predstava, neku promenu u percepciju istine, onoga kako im se nameće neka istina o nekoj temi. Ja zaista tvrdim da svako ko je pogledao predstavu o savesti, apsolutno nema dilemu oko toga ko je bila Dade Vojosinović i kako se, na koji način se tragično završio njen život. Jer to je, znate i sami, tolike godine, 27 puni godina, tema jedne spekulacije velike, šta se desilo, nije se desilo, da li se Dada ubila, ali ja mislim da je ta predstava ima tu jednu moć. Također mislim da predstava Marija Ručara ima moć da osvesti bilo koga o situaciji koja se danas dešava sa pravima radnika, sa pravima žene, samohrane majke, sa uopšte pravima bilo koje individue u našoj zemlji i u našem društvu. Da ne bude da samo oni koji imaju novac i kroz tu novac misle da imaju neku moć, imaju pravo da nešto odlučuju ili da imaju veću moć od svih drugih. Mislim da je to, eto, to je neka moja suštinska, duboka tema. Evo, mi smo pričale malo u pauzi. Moji Krsmanovići su beogradski proletarijat. Ja to jako dobro znam. Moj deda je bio beogradski poštar, pradeda je bio saobraćajac. Dakle, oni su tu, oni su bili ti koji su radili po tim fabrikama, doživljavali nepravdu i borili se za jedno pravednije društvo. Meni je tužno da nekako idemo unazad, da umesto da težimo ka pravednijem društvu, idemo ka sve nepravednijem društvu.
Da, kapitalizam.
Kapitalizam, tako.
Ali je ono što je meni, ne znam da li ćete se saglasiti sa mnom oko toga, što je indikativno, jeste da primećujem da se, a i o tome smo malo pre razgovarale, primećujem da se o takvim pravima radnika, i ako smem da kažem radničke klase, ako taj pojam mogu danas da upotrebim, jer je radnička klasa potpuno razbucana, da se uglavnom deklarativno govori kroz umetnost, da nekako ima mnogo površnosti. Znate, sad je to, aha, dobro je sad da pričamo malo o pravima žena, malo o pravima radnika, ali suštinski da tu nema neke velike i kvalitativne promene kada se o tome govori.
Pa moć ima tu, umetnost ima tu moć u stvari da je taj doživljaj jedan suštinski doživljaj, da on ne ide samo kroz neku tako reči koje slušamo ili to. To je jedan prosto doživljaj koji je ako mogu da kažem, čitavo biće osobe koja je tu prisutna doživljava transformaciju pri jednom umetničkom činu koji je izvođačka, dakle umetnost, ako je pravi čin. I samim tim te agitprop predstave gde samo idu neke tako parole ili ja to neki put kažem, ja tako prst u oko deklarativno šta je smisao i koja je poruka ove predstave, u suštini po meni imaju mnogo manji nekako uticaj na publiku nego ako oni zaista i na jedan vrlo, ako mogu kažem, ljudski, emotivni, suštinski način dožive to umetničko delo. Kada ih ono zaista dotakne, kada oni ne dobiju tako, ako mogu kažem, poruku kao neki EPP ili neku reklamu ili prosto kupite ovu priču, nego dožive to zaista na pravi način. Eto, to je to i zato mi jako puno razmišljamo o moći zvuka, glasa. Evo, ovo će biti uglavnom zasnovano na tom govornom horu. Evo, ja mogu da pomenem kolege koje rade sa mnom, dakle, moje kolege iz Hleb teatra, Jugoslav Hadžić, koji je inače i kompozitor i glumac i muzičar, Jovana Mihić, koja je inače i pevačica između ostalog, Marta Keller, u dramaturgiji će nam pomoći Aleksandra Glovacki, imaćemo još razmišljamo o kostimima, ali ono što je jako nama važno jeste da mi otvaramo poziv za amatere, na turši koji žele da uđu u ovu priču i žele da nam daju svoje vreme, svoj talenat, svoj glas i da zajednički napravimo jedno delo.
Moram samo ovde da dodam nešto, da se vratim na samu poemu. Dakle, Marija Ručara je neko ko nagoveštava besklasno društvo.
Tako je.
A mi živimo ovog trenutka, u ovom vremenu kada vi radite tu predstavu u duboko podeljenom klasnom društvu.
Jeste. Kao što su Vučo i Matić tako težili i nadali se tom nekoj promeni, eto, i mi ponovo, posle toliko godina, skoro jednog veka, mi pokušavamo ponovo da nagovestimo i da se nadamo nekoj promeni. Eto, to je naša želja.
Sanja, rekli ste mi da je sinoć bilo jako zanimljivo. Nisam bila prisutna kod vas na probi, ali da je bilo mnogo zanimljivih i pitanja. I da je
bilo je zaista sjajno. Ja moram da kažem da smo imali predivne učesnike. Dakle, došle su neke mlade žene koje su bile učesnice našeg škole aktivističkog performansa. Dakle, to je jedan program radionica koji smo radili prošle godine. Došlo je nekoliko njih koji su jednostavno im je bila zanimljiva tema. Jedna devojka je rekla da je nekad davno pevala u horu i da je to bilo u stvari neki njen poriv da ponovo dođe. I jeste ta moć tog, znate, horskog pevanja. To postoji nešto, neka solidarnost, neka snaga se tu rađa i to mislim da je prosto i blagotvorno i za osobu koja peva, koja učestvuje u takvim delatnostima. Ja sam nekad davno pevala u horu. I mi smo, čisto da bi osjetili ukus te buduće predstave, mi smo radili već vrlo konkretno na jednom delu predstave. Mislim da su svi bili ozareni nakon toga, tako da ovo ćemo nastaviti u tom pravcu.
Moć tela, možemo i to da kažemo, vratit ću se na ličnost jedne radnice koja je zapuštena, bez zuba, koja na njeno telo odaje njenu izmučenost i suprotnost mlade, lepe žene koje pokazuju kako žive mnogo lepše. Borili su se u stvari u tom periodu za drugačije društvo gde će svi imati lep osmeh, da će čitati knjige, ići u pozorište, gledati filmove, u stvari živeti na način na koji bi trebalo da bude imanentno svakom čoveku, ali došli smo do sasvim drugačijeg društva.
Jeste. U suštini to je upravo ta neka osvešćenost, oplemenjivanje svake osobe. Dakle, nije samo ta fizički izgled, nego taj neka duhovna vrednost i duhovno bogatstvo. Mislim da je to ono jako važno i da se to u stvari kroz jedan bolji život radnika, kroz mogućnost da oni mogu sebi da priušte umetnički doživljaj, dobru knjigu, jedno kvalitetno letovanje, uopšte jednu bolju budućnost svoje deci. Mislim da se tu zaista ogleda i jedno društvo, dakle, da li je to društvo pruža sve to svojim građanima.
Sanja, ja samo mogu da kažem na kraju ovog našeg razgovora, pošto moram da završim ovaj razgovor, da vi nastavljate negde krajem avgusta probe i kada će biti, kada ste planirali premijeru?
U razgovoru sa učesnicima i sa mnogima koji su nam se javili, a nisu bili u mogućnosti da dođu na jučerašnju probu, odlučili smo da ipak malo pomerimo početak tog vrlo ozbiljnog rada na predstavi, tako ćemo krajem avgusta da nastavimo i planiramo da tokom jeseni imamo, dakle, redovne probe. Predstavu smo odlučili da igramo u našem prostoru, to jest prostoru u kome mi pripadamo sa mnogim drugim umetnicima beogradskim, dakle Kulturnom centru Magacin, zato što pre svega Magacin ima neverovatnu akustiku. Drugi razlog je da smo i mi prekarni radnici, dakle samostalni umetnici koji ne pripadaju nekoj instituciji, da je nama jako teško da dođemo do pozorišta, da nam pozorišta otvore vrata. Tako da u Magacinu zaista možemo da zakažemo termine kada nama odgovaraju.
A je, to su sad već druge teme o položaju da. Nezavisnih umetnika. Biće reći kod nas na programu i o tome. Vama hvala što ste bili naš današnji gost. Poštovani slušaoci, bila je ovo Sanja Krsmanović-Tasić.
Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Program kulture i umetnosti je emisija Maske. Čuli ste Sanju Krasmanović-Tasić, a sa nama je sada u studiju, ja sam najavila, Predrag Radonjić, direktor Narodnog pozorišta Priština sa sedištem u Gračanici. Peđa, dobar dan.
Dobar dan.
Rekla sam takođe u najavi emisije da je u Domu kulture u Gračanici, gde ovo pozorište od 2014. je smešteno, dakle da su otvorene nove prostorije koje su jako bitne za rad pozorišta. Mi ćemo od vas sada čuti šta se sve tamo dešavalo, to je svakako značajna stvar s obzirom na to da se sećamo perioda kada je pozorište lutalo od sela do sela, od mesta do mesta po Kosovu, a inače osnovano je davne 1948. Ali 46. je u Prizrenu da, kao bilo, da, pa
bio
onda,
taj period jedan.
Tako, jedan period, a 48. onda u tako Prištini.
Tako je. Pa bio taj jedan period, zapravo različiti istoričari pozorišta i ljudi koji se bave istorijom pozorišta. Mi smo imali tu i dilemu kad smo pravili 70 godina pozorišta, šta zapravo da uzmemo kao tu nultu tačku, da li to snimanje te prve teatarske grupe u Prizrenu, koja je radila jednu godinu dana pa stala, pa nakon pauze od godinu dana je u Prištini praktično počeo je kontinuirani život pozorišni na Kosovu i Metohiji, kada su zapravo glumci i ljudi koji su dolazili uglavnom sa strane u Prištini napravili srpsku dramu, da bi nakon toga nekoliko godina kasnije pomogli i kreirali albansku dramu i da bi to pozorište sve do 1999. godine funkcionisalo kao jedno multietničko dvojezično pozorište, što je zaista bila jedna velika, lepa i važna stvar. Nakon toga znamo što dolazi rat, mi moramo da napustimo Prištinu. 2005. se pozorište reosniva velikom zaslugom Nenada Todorovića, mog prethodnika, i zapravo i ove nove prostorije su nastavak na neki način te neke zajedničke politike, njegove politike koju sam ja kasnije sa njim sprovodio, onda je sada i dograđujem na neki način. 2014. je pozorište iz Mitrovice prešlo u Gračanicu, dobili smo podršku tih lokalnih struktura da pređemo tamo, da nam se pruže nekakvi elementarni uslovi, dobili smo nekakve prostorije u Domu kulture i onda sredstvima Ministarstva kulture tokom ove 4 godine koliko je trajao moj mandat, mi smo iz godine u godinu dobijali neka sredstva i malo pomalo gradili, da bi sad jednostavno došli u situaciju da imamo onaj neki minimum neophodni za profesionalni rad pozorišta, da imamo garderobe, da imamo kancelarije i sve druge prostorije koje su inače elementarni preduslovi da bi profesionalno pozorište funkcionisalo. Ali moram da naglasim da mi zapravo nikad nismo odustali od te neke naše, ajde da tako nazovem, partizanske delatnosti koja je vezana za obilazak povratničkih sela, za obilazak naših ljudi koji su izolovani u manjim sredinama, za obilazak svih zapravo mesta na Kosovu i Metohiji gde postoje i gde ne postoje elementarni uslovi da mi igramo naše predstave. Negde nam je to primarni zadatak, uz naravno i ono što se događa u posljednje vreme sve intenzivnije, a tada budemo često gosti i u drugim pozorištima i u drugim gradovima. Tako da mislim da je sve to sa ovim prostorijama i sa mnogim stvarima koje su se dešavale vezane za život našeg pozorišta, zaista jedna lepa i dobra priča.
Peđa, nove prostorije, koliko ste to dobili kvadrata? Kako to izgleda? Pokušajte da nam za one koji nisu bili u pozorište, kako to izgleda?
Za uslove drugih pozorišta koje funkcionišu mnogo stabilnijim, da kažem normalnim uslovima, nisu to nekakve epohalne stvari, ali za nas izuzetno vredne. To je nekih 250 kvadrata novih prostorija smo mi dobili, čitajuću salu, mušku i žensku garderobu, uz ono što imamo u Domu kulture. Kažem, stvorili su se nekakvi preduslovi minimalni, naše pozorište nije veliko, to ne treba zaboraviti, iako ponekad rezultati neki čine da deluje i veće nego što jeste, to je svega zaposleno 40 ljudi, Tako da imamo sad elementarne uslove za taj rad, to nam je jako bitno i drago. I pre svega možda i više na simboličkom nivou nego na ovom funkcionalnom, to je u smislu da nismo zaboravljeni, da jednostavno imamo osjećaj kontinuirano, ne samo u posljednje vreme, nego od reosnivanja 2005. da neko brine o nama, da neko misli na nas, a to je ljudima dole mnogo bitno.
Koliko ima sedišta pozorište? Odnosno sala, koliko ima sedišta? Koliko
da,
ima...
da, to je sad, isto je sad malo to priča neobičajna, zapravo mi koristimo salu Doma kulture u Gračanici i onda kada smo mi došli 2014. ta sala je već bila napravljena, nije baš bila uslovna za to, onda smo i mi ulagali naša sredstva, zapravo zajednički poslujemo i radimo u toj sali. Ta sala nije mala, to je velika sala, ima ukupno sa pridodatim sedištima gotovo 350 mesta. To je za jedno malo mesto kao što je Gračanica od nepunih 10.000 stanovnika, zaista velika i ogromna sala. Ja volim često da istaknem, kada mi napunimo takvu salu za našu premijeru, to bi uzimajući u obzir nekakve relacije, bilo isto kao da u Beogradu napunite Marakanu za jednu pozorišnu predstavu, kad bi se o procentima gledalo koliko je ljudi, koliko meštana došlo na tu predstavu. E sad, to je naravno lepo i velika je to stvar, a s druge strane čovjek mora da bude realan i sad ne možemo mi tu biti stacionirani u tako malom mestu, igrati tri puta nedeljno, nema jednostavno dovoljno i publike, zato smo mi okrenuti ka tome da ne budemo samo u Gračanici, nego da nam to bude baza gde ćemo se pripremati, gde ćemo imati premijeru, da bi nakon toga igrali i u drugim mestima na Kosovu i Metohiji, gde postoje sale, domovi kulture, pa i kad ih nema, igraćemo i u portama manastira i u dvorištima povraćnih kuća ako treba i naravno da predstavimo naš rad i drugde u Srbiji. Čini mi se, imam taj osjećaj, barem evo sad kada sam bio na Sterinom pozorju, da zaista sve više ljudi, barem iz ovog našeg kulturnog miljeja i pozorišnog sveta je sve više informisanije i upućenije o to šta mi radimo i zaista mislim na neki način da eto, treba odati, ne kažem to zbog toga što sam ja trenutno na čelu ove kuće, nego celoj toj kući i njenom životu, njenom istorijatu koji je zaista neobičajno odati nekako priznanje.
Dugotrajan put je, kao što ste sami rekli, bio Nenada Todorovića, prethodnog upravnika i vas sada zajedničkim snagama da dođete do ovoga. Ja se sećam, bilo je mnogo konferencija za novinare gde se govorilo o tome kako će pozorište dobiti. Evo sad će biti kamen temeljac, evo sad će biti nešto, sve to prolazilo, to se nije dešavalo. Međutim, evo nekako se to realizuje, čini mi se da nisu mala sredstva uložena ili po vama, šta vi kažete, da li je to dovoljno za pozorište, za pravo funkcionisanje danas ili bi trebalo još?
Pa znate kako, u uslovima u kojima mi radimo, naravno, mislim, to ja uporno ponavljam, mislim, govoriti o 250 kvadrata i nekakvih, mislim, 8 miliona dinara ukupno uloženih, to su zaista izuzetno male cifre odnosu na to koliko se ulaže u neke druge kulturne institucije i kolike su potrebe. Ali čini mi se, uporno ponavljam, pokazalo se vremenom da je i pogotovo u uslovima u kojima mi funkcionišemo da je mnogo bitnije ulaganje u rad, mnogo bitnije ulaganje u projekte, mnogo bitnije ulaganje u ljude nego u tu nekakvu infrastrukturu u smislu zgrade i ne znam nije kakvih njenih oblika i kapaciteta. Čini mi se da je ulaganje u ljude i u njihov rad najbitnije i to se pokazalo u našem slučaju kao dobra stvar. Ne mogu da se požalim na taj deo priče, a i ovde kažem sa druge strane, nismo mi Srpsko narodno pozorište u Novom Sadu sa 700 zaposlenih, sa ogromnom zgradom i sa gradom za sebe od recimo ne znam nija 400.000 stanovnika, nego jednostavno tu radimo gde radimo, kako radimo i najbitnije da mi naš da imamo našu dobru produkciju, da nastupamo i da izlazimo pred naše ljude, a i samom infrastrukturom smo za sada zadovoljni.
Ali o značaju pozorišta nećemo porediti po značaju, ne, ostavit ćemo vremenu da
nisam ni mislio po značaju, nego kažem eto, jednostavno i čini mi se, eto, s obzirom da kad kažemo i koliko nas je i gde se nalazimo i kakvim uslovima radimo, mi smo zaista primećeni, prisutni i čini mi se da dobro radimo.
A ja sam htjela da kažem da ste značajni kao pozorište, na to sam mislila, da je ne treba da se poredite sa drugima,
ne,
s obzirom na to u kojim uslovima se sve to dešavalo. Slušamo muziku.
tocchi a tocchi una campana suona. I turchi sono arrivati alla marina. Chi c'ha le scarpe rotte, la risola. Le mie l'ho arisolate stamattina. Come te posso amare, come te posso amare, se esco da sti cancelli qualcheduno l'ha da pagare. Saluto, che sto a Regina Celi carcerato, so diventato un albero caduto, d'amici e da parenti abbandonato. Come te posso amare, come te posso amare, se esco da sti cancelli qualcheduno l'ha da pagare. Si er papa me donasse tutta Roma e me dicesse la sa sta chitama, io gli direbbe no, sacra corona, meglio l'amore mio che tutta Roma. Come te posso amare, come te posso amare, se esco da sti cancelli qualcheduno l'ha da pagare. E sì, de sfortunati ce n'è al mondo, uno di questi me posso chiamare. Butto una paia al fiume e me va a fondo. All'antri e veder ferro galleggiare. Come te posso amare, come te posso amare, se esco da sti cancelli qualcheduno l'ha da pagare. Se esco da sti cancelli qualcheduno l'ha da pagare. Se esco da sti cancelli qualcheduno l'ha da pagare.
Slušate maske posvećene pozorišnoj umetnosti. Predrag Radonjić, direktor Narodnog pozorišta Priština sa sedištem u Gračanici, je ovde sa nama u studiju. Pričamo o lepom događaju, tačnije o tome da je ovo pozorište, još jednom to da kažem, 13. jula dobilo nove prostorije koje su veoma značajne za rad pozorišta. Pozorište koje je radilo godinama u pod neuslovnim okolnostima, kako god to da nazovemo, da ne napravim neku grešku, dakle nije, ali uspešno radilo u smislu svoje misije. Dakle, ono što ste i sami, Peđa, rekli, obilazeći mnoga mesta, sela i nastavljate to i dalje. E sad, šta u samoj Gračanici, evo samo to još možda da se zadržimo oko toga, šta znači pozorište ovo sada, ovog trenutka, s obzirom na to da je situacija dole uvek, nažalost, problematična?
Pa mislim da puno znači, pogotovo u kombinaciji sa radom Doma kulture u Gračanici, koji zaista isto vrlo kvalitetno radi i razne programe druge obezbeđuje. Na neki način Gračanica je postala kulturno središte za Srbe na Kosovo i Metohiji i odatle praktično ne samo u Gračanici, nego i u drugim mestima sprovode se ti programi koji se rade, a zaista tim ljudima dole mi smo uspeli da u toj praktično ruralnoj sredini do skoro da formiramo publiku koja redovno dolazi na naše premijere, koja se raduje našim premijerama, koja voli da ode na predstavu, da se lepo obuče i da dođe na predstavu. Zapravo na neki način mi nadomešćujemo ono što smo izgubili na Kosovo i Metohiji, a to su te urbane sredine, to je taj recimo život u Prištini, iz koga smo proterani na neki način, i kultura vrlo ozbiljno to vraća ljudima i to ljudima puno znači, i ovim starijim i ovim mlađim, i nekako vidim da već postoji ponos kod njih što oni zapravo mogu da kažu da u svom mestu imaju pozorište. To zaista nije mala stvar i za mnogo veće sredine, ali ja to uporno ponavljam, nama jeste baza Gračanica, jeste to početna stanica za sve naše akcije, planove i radove, ali na neki način ovo pozorište bi možda najpreciznije mogla se zove Narodno pozorište Kosova i Metohije, mnogo pre nego Prištine, Gračanice ili bilo čega, jer na neki način mi to i osjećamo čitavu Kosovo i Metohiju i sve te sredine i sve te ljude tamo koji su ostali, zapravo kao tu našu publiku kojoj smo mi usmereni.
Publika je usmerena ka vama. Oni vole vaše predstave, a vole i, pretpostavljam, i dolazak i reditelja koji dolaze tu kod vas, rade.
Tako je. Mi zaista nastojimo da svi reditelji koji rade kod nas, Milan Karadžić, Nebojša Brazić, Boban Skerlić i tako da ne nabrajam dalje, Anđelko Nikolić, i zaista puno renomiranih i naših najboljih reditelja radi u našem pozorištu predstave. Naša publika se raduje premijerama, naravno, neke su im draže, neke su im malo dalje. Jednostavno, mi kao Narodno pozorište moramo da gajimo i različite žanrove i različite pristupe, to nam je negde i obaveza i funkcija, da neka cveta hiljadu cvetova, ali zaista se raduju svakoj našoj predstavi, susretu sa glumcima, i uvek to bude nekakav mali, lep praznik koji ima posebnu težinu upravo zbog toga što su uslovi, što je ambijent zaista mnogo teži za život nego što je to u drugim sredinama.
Vi ste otvaranjem ovih prostorija završili sezonu. Tako koja je bila, može da se kaže, uspešna. Imali ste dosta koprodukcija, moram da kažem.
Pa imali smo, to je jedna od stvari koju sam ja nastojao da uradim, upravo zbog tih nekih ograničenja o kojima sam pričao, a i, mislim, iskreno rečeno, i vrlo malih budžeta za predstave koje mi dobijamo. Nastojali smo da se što više povežemo sa drugim pozorištima, da predstave koje proizvedemo na Kosovo i Metohiji igramo i to u toj drugoj sredini, u tom drugom mestu, i u tom pozorištu s kim pravimo koprodukciju, i čini mi se da se to pokazalo kao uspešno. Ono što se desilo ovoj godini je zapravo da smo imali zaista za naše kapacitete ogroman broj premijera, jer jednostavno sve što je ostalo iz prethodne godine gde nismo zbog korone mogli da dovršimo probe, da realizujemo premijere, i većina predstava iz ove godine, sve se nekako sakupilo u to proleće. Postoji kod nas i dalje taj strah od te korone i te jeseni kakva će izgledati. Tako da smo uradili smo, ne mogu da kažem odradili, jednostavno uradili smo dobar posao. Naravno, predstava ima različitih, kažem, i po žanru i po prijemčivosti prema publici i po svom kvalitetu, naravno, što je normalno. Ali mislim, kada se sve uzme skupa i sagleda i pogleda, zaista veliki je dobar posao.
Da, evo, i u Beogradu ste igrali nedavno na Belefu dve predstave, Uloga moje porodice u svetskoj revoluciji,
tako je.
I to je komad Bore Ćosića u režiji Ivana Vukovića i Ribarske.
Po produkciji Kruševačkim pozorištem.
Kruševačko pozorište, da, to sam zaboravila da kažem. I Ribarske svađe u režiji Goldoni, naravno, u režiji Milana Karadžića. Ali izašla sam i na vaš repertoar, pa sam vidjela ovo kraj, odnosno početak mjeseca jula, bile su tu predstave Antigona Nenada Todorovića, zatim Placebo po tekstu Aleksandra Jugovića u režiji Sidore Goncić, Deobe Juga Radivojevića, odnosno tekst Dobrice Ćosića. Koprodukcija također Novog Sada, Srpskog narodnog pozorišta, Narodnog pozorišta Niš. Eto, šta publika voli? Kakve predstave voli publika?
Pa meni se čini, kad sve saberemo, da publika najviše uživa i vjerojatno ovakva vremena izazivaju takve potrebe. Ja često volim da citiram da je Dekameron pisan u doba kuge, jel te? Čini mi se da upravo nekakvi takvi sadržaj imali smo prilično velikog uspeha sa upravo Goldonijevim ribarskim svađama, dakle sa jednom renesansnom komedijom koja bi samo mogla onako paušalno da se označi kao nekakav lak komad, zapravo jedan vrlo ozbiljan i težak komad za postavljanje, ali lepršav, pun optimizma i života, i nekako čini mi se da je publika najbolje i najviše reagovala na taj komad koji smo, evo, i posljednji put, praktično to je bila i posljednja predstava koju smo igrali u ovom delu sezone, to je na Belefu pred 600 ljudi, zaista dočekana više nego lepo.
I za kraj ovog našeg razgovora moramo da privodimo razgovor kraju, moramo i da kažemo šta će se, šta planirate, mada opet i tu moramo da se ogradimo oko, da, sami ste rekli, evo, sve nešto u strahu, a strah nije dobar, nažalost.
Nije dobar, ali čovjek negdje mora da bude i objektivan i da se priprema i za ta nekakva loša scenarija. Mi smo, hvala Bogu, uradili najveći deo za ostalog posla i gotovo sav produkcijno posao vezan za ovu godinu. Ostaće nam za jesenji deo sezone Ioneskove Masakrarije u režiji Milana Neškovića i pripremamo se za narednu godinu kao da će sve biti ok i u redu, pa i ako ne bude, naći ćemo snage i da kad bude trebalo i možda se povučemo malo i kad bude došlo vrijeme da nadoknadimo sve to.
Moram samo još jedno pitanje, iako sam rekla ovo je kraj, a to je dečija scena. Šta je sa decom?
Da, to je još jedan od segmenata rada Narodnog pozorišta u Prištini. Zapravo, pošto ne postoji profesionalno pozorište za decu, mi smo shvatili da je zapravo naša dužnost da pokrijemo i taj segment proizvođenjem, produkcijom profesionalnih pozorišnih predstava za decu, i to je zaista meni možda najdraži segment našeg rada. Pokazalo se da to funkcioniše besprekorno, da je to deci potrebno, i nekakva najlepša kulminacija cele te priče je bilo održavanje festivala Mali Joakim u Gračanici sada. Zaista je bilo potresno vidjeti, recimo, kako se na taj naš festival dovoze deca pod pratnjom policijskom autobusima iz Osojana Goraždevca da bi prvi put u životu bili na pozorišnoj predstavi. To je više od pozorišta, to je zaista nekakva misija na koju sam zaista ponosan i na ljude iz mog pozorišta koji su pomogli da se to realizuje.
Nažalost, trebalo bi to da vide mnogi drugi, a ne samo vi što imate priliku tako nešto da vidite. Hvala vam što ste bili naš današnji gost.
Hvala.
Poštovani slušalci, bio je ovo Predrag Radonjić, direktor Narodnog pozorišta Priština sa sedištem u Gračanici, a vas pozdravljaju Zoran Tasić, Igor Živković, Tanja Kosanović i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2. Something.